Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos, benvidas un día máis a este espazo de radio no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Tal día como a onte, 3 de decembro de 1992, o petroleiro Mar Egeo encallaba aos pés da Torre de Hércules partíndose en dous e derramando 800 toneladas de cru. Causou uns devastadores danos ecolóxicos desfacendo a vida mariña nas rías de Ares, Ferrol e A Coruña que duraron anos. E xusto onte, no aniversario do Mar Egeo, afundíase tamén no porto de Bouzas de Vigo o buque pesqueiro incendiado sen lamentar afortunadamente danos persoais. Pero agora o risco é ambiental, para o que xa se teñen despregado barreiras anticontaminación. Pero que o pasado luns outro buque que levaba etanol nas costas galegas incendiábase a 150 millas do litoral e tivo que ser remolcado ata o porto exterior da Coruña. Xusto tamén hai agora un ano, un episodio similar acontecía en fronte á ría de Ares co quimiqueiro Blue Star, que estivo encallado na costa galega durante 17 días. A Asociación Ecologista Adega advierte que en 10 anos Galiza posiblemente podería estar abeirando o millón de hectáreas ocupadas por eucalipto. Fai esta advertencia logo de indicar que os proxectos que se está a presentar por parte do presidente da Xunta, Núñez Feixóo, para a recuperación da economía e a transición ecolóxica no sector forestal, de sair adiante estarían enfrontándonos a un novo boom do eucalipto en Galiza. Fai referencia á potencial fábrica de viscosa de Inditex, aos cultivos enerxéticos aos que aspira tamén Greenalia ou a ansia expansiva de ENCE cara ao negocio da bioenerxía. Lembra Adega que a día de hoxe o eucalipto xa ocupa máis de medio millón de hectáreas no noso territorio, dúas veces máis dos límites marcados polo vixente plano forestal. Tamén a Adega e a Plataforma para a Defensa da Ría de Arousa peñen de recorrer en alzada a decisión de Augas de Galiza de autorizar o transvasamento temporal das augas de tres regos da contorna da mina de Touro con destino á Balsa de Vieiro. Este polémico proxecto, presentado a principios do ano 2019 pola empresa que xestiona a mina de Touro, Explotaciones Gallegas SL, supón o desvío temporal por uns 6 meses das augas contaminadas. Cualifican o proxecto de delirante por querer traspasar augas a unha balsa mineira con capacidade limitada e que ademais ten filtracións. Cuestionan tamén a legalidade do proxecto por supoñer unha dilución da contaminación disfrazada de transvasamento, cuestión expresamente prohibida pola Lei de Augas Galega. Instan a Xunta que obrigue a mineira a presentar un proxecto definitivo para o tratamento dos efluentes mineiros contaminados. Caeu un dos arcos de pedra da famosa Praia das Catedrais no concello lucense de Ribadeo, monumento natural no que hai 2 anos xa morrera unha turista polo golpe de outro desprendimento. A Xunta apunta a que este tipo de derrubamento sea habitual polo tipo de terreo e pola influencia do mar, mas desta volta resultou máis grave do habitual. Xeólogos e ecologistas advirten que a paraxe das Catedrais está condenada a desaparecer pola acción erosiva e natural do mar, un proceso que, ademais, agora se ve acelerado polo cambio climático. As augas do río Eume volveron a amosar signos de turbidez esta semana, tal e como reflicten as fotografías do colectivo Terra de Ponte de Eume. Nelas apreciase que a barreira de contención instalada pola Xunta o pasado 11 de outubro tamén rompeu por mor da corrente. Hai mes e medio, o deitado de lodos na bacía impediu que a veciñanza de Ponte de Eume poidese consumir a auga da villa e obrigou a Xunta a declarar a situación de emerxencia sobre este río, en pleno Parque Natural das Fragas do Eume. Arestor aínda permanece aberto o expediente sancionador contra a Endesa, a concesionaria da presa da Capela, de onde presumiblemente proceden estes lodos. O Coto das Airas é como se chama o parque eólico que se proxecta para os municipios de Fornelos dos Montes e Alama, en Pontevedra, e en plena Serra do Suído. Trátase de 11 xeradores que se pretenden instalar nun espazo de elevado valor natural e paisaxístico. Colectivos ecologistas e forzas da oposición política critican o proxecto polo seu impacto ambiental e o modelo no que se asenta, que cualifican de depredador, que só beneficia as grandes empresas eléctricas. Petón do Lobo e a plataforma Quijote de Outes denuncian a tala de árbores autóctonas, algunhas centenarias, na devesa de Chacín, en Mazaricos. Os denunciantes chaman a atención sobre a corta que tivo lugar moi preto da fervenza de Chacín e a carón dunha igrexa que, ademais, afecta a parte dunha carballeira que estaba ou está en trámite para declararse espazo natural de interese local. Advirten que a tala se produce para colocar os postes de liña de alta tensión de varios parques eólicos que se están a proxectar na zona. Tamén Petón do Lobo ven de solicitar a anulación da declaración de impacto ambiental do proxecto eólico de Bustelo nos concellos de Carballo e Coristanco pola omisión da protección do lobo e as súas áreas de influencia na declaración ambiental. Precisamente hai poucos días o Tribunal Supremo emitía unha sentenza que concluía que o lobo é unha especie silvestre protexida tamén no norte do río Douro, dando a razón así a Ecoloxistas en Acción. O alto tribunal indica que os controis poboacionais estaban a levar a cabo sen axustarse á normativa vixente, pois, segundo esta normativa, a caza ou o control da especie deben ter sempre a finalidade do mantemento da poboación nun estado de conservación favorable. Falando de especies protexidas, a pasada semana morreron dúas osas en sendas cacerías, unha delas nos Pirineos de Aragón e outra en Palencia. Un dos exemplares mortos resultou abatido ao recibir un disparo supostamente en defensa propia do cazador e a outra femia por un disparo accidental, segundo informa a Consellería de Medio Ambiente de Castela e León. Así de todo, esta consellería abriu unha investigación que, xa dixo, trasladará ao Ministerio Fiscal. O hidróxeno verde é a nova forma de enerxía pola que parecen apostar algúns dos principais concellos galegos, como a Coruña e Vigo. Na cidade herculina, a depuradora de Bens de Augas Residuais inicia un proxecto de investigación para xerar hidróxeno verde a partir da electrólise da auga para potenciar o reactor biolóxico onde as bacterias comen as materia orgánica disolta. O proxecto prevé un consumo eléctrico moi elevado que se pretende evitar a través do turbinado da auga. En Vigo, preténdese transformar o seu estadio de Balaídos nun complexo para a produción de hidróxeno verde. A idea é que a electricidade obtida se poida empregar nas empresas da cidade de forma que estas sexan máis autosuficientes enerxéticamente. Mas o proxecto tamén dependerá de se obtén finalmente financiación europea. Unha nova lei de prevención e extinción de incendios forestais e un novo plan forestal 2021-2040 foron os dous grandes anuncios que realizou este martes no Parlamento de Galiza o conselleiro de Medio Rural Xosé González Vázquez na presentación dos orzamentos do seu departamento para 2021. Foi 5 días despois de concretarse a saída da Xunta do máximo responsable na loita contra o lume de Galiza nas dúas últimas décadas, Tomás Fernández Couto. A nova lei chegará despois de que a actual, de 2007, fose modificada xa 7 veces, mentres que o plan forestal actual do ano 1992, pensado para 40 anos, ven sendo incumprido recorrentemente. A Xunta aínda non foi quen de rematar o proceso de actualización do mesmo que xa iniciou en 2016. Agardando que esteades aquí con nós dentro dunha semana, despedímonos. Ata entón, unha aperta.